Bir doğar çıldar onğu öge. Filistimler bile İzrailciler arasında tolcuşkun üyesinde İzrailciler dayızınlardan gel boya da anga cedir deskeş ana qıra şaptırı algan. Filistimler Sauldu bolgaş on oğuldarın sürüp cedkeş. Sauldun oğuldarı İonafanını, Avinadaftı baza, Malkisuanı öldürüp qapkanlar. Saul жахалда ашқын қадық дошын болған. Жас оғын біле көй қаттап аттырғаш, Саул балғанған. Саул бодының жепсек тұтық жүзіндан. Ол қыртты жатып, тендіктет бейін хейлер жетік білгеш, мені құты көрбейінді, қылыжы мұжылғаш мені шанчып қағыт деп білейін. Жепсек тұтық жүзі аңажа қорға бергеш, ұна ваған. Инжан Саул қылышты алғаш, бодын шаштынықпан. Жепсек тұтықчозы Саулдың өлік қалғанын көргеш, бодын базы қылыш біле шаштынық баш өлік қалған жөдір. Үнжалдыр Саул болғаш оң үй жолғы өлік қалған. Олар біле қады оң бүгі ұқ салғалық қырлып төнген. Шынада жұрттап тұрар бүгі Израильдер, оларының шерінің дезіп тұрарын, Саулдың базы оң олдарының өлік қалғанын тыңнаш. Боттарының хорайларын ен қағылақ баш шорық банар. Афилистимдер келгеш, хорайларыны ейлеп жұрттай бергендер. Дар тазында филистимдер өліткен ұлысты үпте бәрдейш, жетіп келгеш, ел бойы даңға өліткен Саулды базы оң олдарын тау алғанар. Саулдың мөчі сөгін нүптейш, бажын база оқ чепсе нау алғаш, бүгі филистим жерге көргізері білі жорудып қанар. Нчалдыр олар чонға тилергезінің дұғайында боттарының дүрзі бұрғанарының мұрнынға чартлақ қонар. Саулдың оқ жепсен боттарының бұрғанарының өргейлерінге салық баған, ауын бажын дағон бұрғанның өргезінге азық бағанар. Ғалатта Иавистің бүгі жұрттақшылары филистимдерінің Саулды қанжалғанының дұғайында тыңнақ баш. Бүгі әрес дедім молызы жорық баш. Саулдың базы оң олдарының мөчі сөгін түжіру алған. Оларыны Иявиске әкілгеш, дуу бия шадаңға ажақ баш, жеді қонық ішінде қажығыдап, чем жібейін тұрған жөдір. Саул ұнжалдыр өлген, жүге дейірге ол дейірге жаяқчының сөзін тоып көрбейін, аңа өдір кем бұру үлгеткен база, айттыры қылып, дейірге жаяқчының орнынға қаран көрнүргізіге барған. Нжанғаш дейіргі жаяқчы оны өлдіріп баш, оң ханар ергізін Есейнің оғы Давидке берікпін.